Mempata Omar kidogo. Huyu ni Amirul Mu'minin Omar radhiyallahu anhu, kafanya futuhati nzito. Kafanya? Sana sana. Waja wake ni mpana sana. Katika utawala wake ndio kwa mara ya kwanza jeshi lilipita juu ya maji bila ya mitumbwi wala meli. Jeshi lilipita juu ya nini? Likiongozwa na Saad bin Abi Waqas. Hawa jamaa wanakimbia katika miji yao huko kulikimbia jeshi la Kiislamu, wakahamisha mitumbwi yote na ngarawa zote upande wa pili. Saad anafika pale anakuta mitumbwi imekwisha hamishwa, itakuwaje? Kawageukia watu wake, kawauliza, jamani, kuna asi yoyote? Amna watu wasafi? Basi tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kainua mikono, kamlilia Mwenyezi Mungu, anashusha mikono, bismillah. Wanapita juu ya maji yameganda, yamegeuka nini? Barafu. Wanazungumza na taarifa zinakwenda kama yuko nazao Kongo hivi, hapa natambuka tu, hapa kuna chochote, hakuna kupiga kasi wala upondo. Kweupe. Mtu aliyetawala watu akafikia hadhi na heshima kiasichi aonekane ni mpumbavu katika jamii ya Kiislamu, wazee? Maajabu ya namna hii wao wenyewe walivyoona, linua mikono, tumeislimu. Hatujawahi kuona maajabu ya namna ulimu toka dunia imeumbwa. Hakuna jeshi lililopita juu ya maji bila ni Sheikh, ulishaliona? Uliopata taarifa hiyo wapi? Hili ni jeshi la kwanza katika kipindi cha Omar. Kutokana na uzuri na usafi waliokuwa nao, walitembea juu ya maji, maji yamenyauka, yameganda, na farasi zao, kwatu za farasi ni nyembamba kama za ng'ombe, wanakanyaga, jeshi linavuka kwenda kuchukua mji na kuufanya kwa Kiislamu. Huyu ndio Amirul Mu'minin radhiyallahu anhu. Ana mapana mengi marefu wazee. Uwanja haumtoshi, uwanja ni wa huu, ni wa tennis. Haukubaliki kwa Umar. Yaani haumtoshi. Lakini tunataka kuzimua kichwa chako. Huyu Umar wanamchezea. Ni nani kidume hichi? Ni nani? Alifanya nini katika umma huu? Ana mengi mazuri inshaallah. Tusogeleane karibu inshaallah, Mwenyezi Mungu atatufanya. Sasa kwa sababu uwanja haukubali na muda ni mfupi, hapa nimkaribishe Abu Sumayya Sinan ibn Juma azungumzie fadhlu, ubora wa nini? Wasomu Ashura, kufunga siku hii ya Ashura ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kaifunga na akawafungisha watu wake na akaahidi kuongeza siku za kufunga. Leo wao hizi siku ni za kufuturu, ni za kula mchana ayana bayana, hakuna cha sunna ya Mtume wala ya nani. Sinajulikana somo Ashura jamani, toka wazee mababu na mababu, kwamba hii ni sunna ya Mtume salamu. Siku alinusurika nani? Musa, kutokana na ujambazi wa nani? Wa Firauni. Wa Musa akaifunga na watu wake wakaifunga, Mtume akakutana funga na akaifunga na akawasulisha watu wake wafunge. Majambazi haya hayafungi wala hayataki kufunga. Alafu anasema yanapenda dini, yanamfuata Mtume. Mtume gani? Dini gani? Siku ya kuvaa nguo nyeusi, siku ya vitu vya ajabu. Tutazungumza kuseni kidogo huyu ambaye alimgusagusa kidogo na kufanya nini? Kwamba ndio amegeuza, ndio imekuwa mada, ndio imekuwa kilio. Hata kilio cha Mtume hakijafikia namna hiyo. Kwa tumefiwa na mtu mkubwa kuliko Mtume, ni nani? Wazee wangu, kama umo ungelikuwa una msiba, kuna msiba kuliko kufa Mtume? Nani ameshoka jaramba lake? Eba leo na hitima ya Mtume. Eba leo na kilio cha Mtume. Mbona kinapita masiku yake na yanajulikana meupe, lakini hakuna anayefufa wala anayetoka machozi? Kama nuru, kama ni jua lilizimika siku ile kwa umma wa Kiislamu. Lakini kwa sababu ni utaratibu alikushapanga Allah, lazima mambo haya yawepo. Wa majanna min qabli kal khuld afa imitahumul khalidun ya Rasulullah. Hatukujalia yote takaishi milele baada yako, kabla yako. Hivi ukifa wao ndio watadumu milele? La, taratibu ya kufa ulikushapangwa, na hii ni taratibu itamgusa kila mmoja bila kujali cheo chake, thamani yake, heshima yake. Huu ni utaratibu ameshaupanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kana ala rabbika hatman maqdi. Kwa inshallah nimkaribishe Abu Sumayya Sinan ibn Juma atueleze ubora, fadhila ya kufunga masiku haya ambayo Mtume aliulizwa akasema, afdhalu siyamu ba'da Ramadan sawm shahrullah al-muharram. Kwa inshallah falitafadhal mashkura maajura.
Tu الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أحبتي في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله تبارك وتعالى ولقد فاز المتقون kabla sijaendelea na mada yangu ningependa nitie nyama alipotoka Sheikh Safu au Abu Juma Ali ibn Juma Allah tabarak wa taala anasema wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimina muislamu kishika maneno hayo aya hiyo huyu shia hawezi kukusumbua Allah anasema jalla wa ala wa kadhalika hivyo ndivyo ilivyo haya maneno anaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika ya muhammad hivyo ndivyo ilivyo ya muhammad ja'alna tumefanya likulli nabiyin kwamba kila nabii kila rasul kila mtu mwema kila mfuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam aduwa minal mujrimina ana maadui lakini hao maadui sio wazuri minal mujrimina kwa muislamu toka leo na kauli mbiu kwamba haulai arrawafid hawa mashia ni maadui ni mujrimuna ukilishika hilo hutapata tabu wal ulama warathatul anbiya na maulama wakubwa ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunaingia kwenye mada yetu ni kuhusu ubora wa kufunga siku ya kesho kwa nini twafunga na tukifunga tunapata nini sababu gani imefanya tufunge hizo nukta tatu ndizo nitakazo zigusa kisha mwisho tutamalizia tunapata somo gani katika yale atakayosema mtume sallallahu alaihi wasallam ndugu zangu katika imani an ibn abbas radhiyallahu anhuma kutoka kwa abdullah ibn abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anasema anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hakika mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wafada almadinata alivyokuja madina wajada alyahuda alikuta huko madina mayahudi wana mwenendo na tabia yasumuna hadha alyawm nao wakifunga siku hii siku ya kumi ndani ya Muharram ambayo ni kesho faqala lahum ay fasalahum ma hadha ay ma hadha sawm akawauliza hivi kwa nini mwafunga hii siku gani swaumu gani hii Mayahudi wakampa jibu wakasema hadha yaumun salihun kama ilivyokuja katika riwaya ya Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah ikaja kwenye riwaya ya al-Imam Muslim hadha yaumun adhimun na maneno yote haya mawili hayapingani nasema kumbe hujui haujui hadha yaumun salihun hii ni siku nzito sana na kama ilivyokuja riwaya Imam Muslim hadha yaumun adhimun hii siku ni kubwa mno hii ni siku adhimu twaitukuza sana wakaendelea kumwambia hadha yaumun hii ni siku ambayo najallahu bani Israil ukubwa wa siku hii ni kwa sababu Allah tabaraka wa taala aliwaokoa banu Israil min aduwihim kutokamana na maadui zao ambao ni Firaun na Qibtiyuna kabila ya Firaun walikuwa wakiwaua yukatiluna abnaahum Tena Allah hajatumia yaktuluna, yukatiluna. Dalilun ala kathratil katli. Kuonyesha kwamba waliua sana, sio pole pole. Yukatiluna. Kama Allah alivyosema, tukishukua tashbihi kidogo, kama Allah tabaraka wa taala anavyosema, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Lakini kwa malaika mmoja kasema, nazala bihi ruhul aminu ala kalbika litakuna minal mundhirin. Qurani hii katelemka nayo Jibril alayhi salam kwako wewe Muhammad ili uwaonye watu. Angalia neno lilotumika, nazala bihi, alafu na huku kwenye Lailatul Qadr, tanazzalul malaika, kuonyesha malaika huchuka kwa wingi mno. Tunarejea huku, yukatiluna abnaahum, hawa kiptiyuna, kabila ya Firaun, walikuwa wakiwaua watoto wa Banu Israel wa kiume, chinja chinja kweli kweli. Wanaogopa sije kutokea mtume ambaye ataangusha ufalme wa Firaun. Ndugu zangu katika imani, kwa akasema Mayahudi kumwambia mtume alayhi salatu wasalam, hadha yaumun, hii ni siku ambayo, najja Allahu bani Israel min aduwihim, ni siku ambayo Allah kawaokoa banu Israel kutokamana na maadui zao. Fasamahu Musa, Nabi Musa alayhi salam akafunga siku hiyo. Hiyo ni riwaya al-Imamu al-Bukhari. Riwaya, katika riwaya Imam Muslim, faswamahu Musa shukran lillahi azza wa jal. Allahu Akbar. Nabi Musa alayhi salam akafunga siku hii kwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Jamani, tuendeni nukta kwa nukta, manake mimi nitakuulizeni maswali ili nijue, je, tumeelewana au tunasikiliza tu mambo yanayoenda? Inatakiwa tuelewe. Kesho kesho kutwa utoe hoja mbele ya haulain mujirimun, hawa mijitu miovu, asiweze kukuchota kwa maneno ya ajabu ajabu. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa, faswamahu Musa shukran lillah, akafunga Nabii Musa alayhi salam, hiyo yote kumshukuru Allah, siku ambayo kampa ushindi mzuri, kamuokoa na balaa Firaun. Tusikilize mtume sallallahu alayhi wasallam madha qal, alisemaje? Faqala alayhi salatu wassalam, mtume akawaambia hivi, ana ahaqu bi Musa minkum, ana ahaqu bi Musa minkum antum. Katika riwaya zingine anasema nahnu ahaqu bi Musa minkum. Almuhim, kilahuma yasubani fi ina'in wahid. Maneno yote mawili, riwaya zote mbili zinaweka kwenye mfuko mmoja. Faqala ana ahaqu bi Musa minkum, mimi nina haki zaidi kwa Musa kuliko hata nyinyi. Kwa nini mtume sallallahu alaihi wa sallam kasema maneno haya? Kuna hadithun sahihun ambayo mtume sallallahu alaihi wa sallam aliwaambia masahaba ridwanullahi alaihim ajmain, na kuambia yeye masahaba ndio naambiwa mimi na wewe leo hapa. Faqal alaihi salatu wassalam, katika hadithi ambayo inalenga maneno haya aliyosema mimi na haki kwa Musa kuliko nyinyi, akasema nahnu ma'sharal anbiya ikhwatun, sisi manabii wote kuanzia Adam alayhi salam paka mtume alayhi salatu wasalam ni mandugu. Kwa hiyo ndugu kufurahia zawadi na tunu ya ndugu yake ni bora zaidi kuliko mtu mwingine. Faswamahu nabiyyu alayhi salatu wasalam, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akafunga siku hiyo. Wa amara ashabahu bisiyamihi radiyallahu anhum ajma'in, akawaamuru maswahaba nao wafunge siku hiyo. Ndio maana mimi na wewe leo tumefunga, au leo tunafunga, au zama hizi twafunga, au kesho tutafunga. Ndugu zangu katika imani, hiyo ndio sababu ya kufunga siku hii ya kumi, yaumu Ashura, ambayo ni kesho katika mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Hiyo nukta namba moja. Tunaelekea nukta ya pili. Nukta ya pili yasema, tunapata nini tutakapofunga siku hiyo? Li anna kulla shay'in lahu sabab bal asbab, kwa sababu kila jambo lina sababu, na sio sababu moja bali zaidi ya moja. Wanawachuoni katika nukta hii wanasema, lau kulli fal mar'u an ya'mala ay amalin biduni sababin la yumkin ay la yastati. Lau mtu akapewa kazi ya kufanya jambo bila ya sababu, haiwezekani, haitawezekana. Labda tuulizane, tuweke mifano ya wazi. Kwa nini unatazama? Kuna sababu ya wewe kutazama, ima uone uendako, ima ushuhudie unachokiangalia. Kwa nini unalia? Kwa sababu una huzuni. Kwa nini unacheka? Umefurahi. Kwa hiyo kila kitu kina sababu. Sasa ndo tunaangalia, hivi tunapofunga tunapata nini? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliulizwa habari hizi. Hivi tutakapofunga ya Rasulullah, faida yake ni ipi? Na hapa pia tunapata somo, Muislamu unatakiwa kabla hujafanya jambo uulize kwanza. Lakini leo Waislamu wengi wakishakosea ndo wanauliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la kuuliza kamuombe kalizungumza kusema kwa Abdullah ibn Abbas, wewe una ulimi wa kuuliza, bimaana wa kutaka kujua. Kwa kuuliza kabla ya kufanya jambo ni jambo la msingi sana, na ni jambo la muhimu mno. Usiju kaishi kijahilia, unakosea ndio unauliza. Sasa umeuliza nini wakati ushakosea? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam afaqal, ahtasibu ala Allahi, nina imani kwa Allah, kwa mtu atakayefunga siku hiyo ya Ashura tarehe kumi mwezi wa kwanza wa Kiislamu, an yukaffira sanata almadhiya aw alqadima kama jaa fi riwayati, kwamba Muislamu atafunga na faida yake ni kwamba anasamehewa madhambi yaliyopita mwaka mzima. Unataka nini zaidi ya hiyo? Mazuri gani unayotaka zaidi ya hayo Muislamu? Katika hadithi hii hii tunajiuliza swali, je, Muislamu anasamehewa madhambi mwaka mzima, ni madhambi gani hayo? Maana yake madhambi yako aina mbili, hunaka al-kaba'ir was-sagha'ir. Je, ni kaba'ir au sagha'ir au kilahuma, ni makubwa au madogo au yote mawili? Jibu linakuja, hiya sagha'ir, ni madhambi madogo madogo. Swali lingine, dimadha, sasa ni madhambi madogo madogo, ndiyo. Kwa nini? Tushasema hapo nyuma kila kitu kina nini? Kina sababu, na lazima tujue sababu ya hapo. Sababu ya kwamba tunasamehewa madhambi madogo madogo ni kwa sababu hii, aswaghairu laisa laha shurut. Madhambi madogo madogo hayana masharti kusamehewa. Hakuna masharti. Tunafanya kiasi katika maneno hayo. Kiasi ni hii hapa. Sadaka ya kawaida haina masharti. Na 200 nikitoa yao yote sawa. Na 1000 nikatoa 100 sawa. Laisa hunaka shurut. Lakini zakatul mal kuna masharti. Tena sio sharti moja bali masharti mengi. Kwa hivyo ni swaghairi ndiyo madhambi tutakayofutiwa. Na madhambi haya swaghair ndio tunayofutiwa, na yamepewa nafasi kubwa sana katika msamaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza akasema, Muislamu anapotawadha nyumbani kwake akapiga hatua moja mbili tatu kuelekea msikitini kwa ajili ya swala, kwa ajili ya swala, anasamehewa madhambi kisha nainuliwa daraja. Fuatilia, je, madhambi haya yanayosamehewa ni madogo au makubwa? Na kupa jibu kwa haraka, ni madhambi madogo. Sababu ni ile ile, kwa sababu madhambi madogo hayana masharti, madhambi makubwa yana nini? Yana masharti. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi, wala haina shaka, Muislamu anapotawadha ile kathira ya mwisho ya maji yanayodondoka usoni mwake au mikononi mwake, manake tone linalotiririka na kudondoka kutoka mikononi au usoni, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hudondoka na madhambi aliyonayo. Swali, ni madogo makubwa? Jibu, ni madhambi madogo. Kwa nini huku tumeona madogo, kule madogo, huku madogo? Nyanja nyingi madogo madogo madogo. Limadha? Dalilun ala kathratiha. Allahu akbar. Ni dalili ya kwamba madhambi madogo madogo ni mengi kuliko kabair. Mafumu ya jamaa? Tuko pamoja jamaa? Ni kwamba ni mengi mna, ndo maana tukawekwa njia nyingi za kusamehewa. Hiyo nukta tumeweka kando, ambao ni nukta ya pili. Tunakwenda nukta ya tatu na ya mwisho. Kipi kilitokea mpaka Allah kawaokoa Banu Israel na akawaangamiza hawa mafarao, Firauni na jeshi lake waliokuwa wakiwafuata Banu Israel? Nabi Musa alayhi salam kaona maudhi yamezidi. Maudhi ni mengi, mauaji yamekithiri. Akamfuata Firauni, bana mimi naomba hao Banu Israel mimi niondoke nao, maana dhulma imezidi. Na hii inaonyesha ushujaa aliokuwa nao Nabi Musa alayhi salam. Confess. Kamfuata uso kwa uso na mwambie Firauni, naomba watu wangu mimi niende nao. Sababu umezidi kuua. Huna hata huruma, hata utu huna. Nipe niende nao bana. Sasa unajua dhalimu siku zote popote akijua yule anayemdhulumu anataka kuponyoka, huwa hataki aende. Kwa sababu akienda tamfumua nani? Hana wa kudhulumu. Firauni akasema ah, hapa mtihani, haondoki mtu hapa. Nabii Musa akasema tutaondoka tu. Si tutaondoka. Nabii Musa akakusanya watu akaanza kuondoka. Safari imeiva. Ukisoma katika sura Tushura, sura Tushuara aya nambari 51, Allah amenukuru kwa ufupi kabisa habari hizi. Allah tabarak wa taala anasema falamma tara aljamaani, yalipoonana makundi mawili, aifalamma raa kullu wahidin min alfariqaini al-akhar, kundi lile la Firauni limewaona watu wa Musa, watu wa Musa wameliona kundi la Firauni, mambo yameharibika. Hawa wanakimbizwa, hawa wanakimbiza, nani atakuwa na hofu zaidi? Bila shaka ni watu wa Musa alayhi salam. Qala ashabu Musa, watu wa Musa akaona mambo sio mazuri, wakapiga kelele, wanamwambia Musa, inna la mudrakuna, tumebambwa, tumeshikwa, washatukaribia ya Musa. Sasa Nabi Musa alayhi salam ni mtume wa Allah tabarak wa taala, ana tawakkul laisa ba'dahu tawakkul, anamtegemea Allah, hakuna zaidi yake katika kumtegemea Allah katika zama hizo alizokuwa akiwaongoza Banu Israel. Je, naye atasema jamani tumekufa sijui tufanyeje? Au atakuwa na msimamo? Qala inna ma ya rabbi sayahdini, msijali jamani. Msio na wasiwasi. Allah yuko na mimi. Inna ma ya rabbi sayahdini. Kwa nini Nabi Musa hajasema inna ma'ana rabbina sayahdina? Akasema inna ma ya rabbi sayahdini. Hapo kuna habari nzito sana. Kuna mtiririko mrefu mno, lakini kutokamana na muda huko mimi sitaenda. Tutapache kama palivyo. Qala kalla, sema hapana, msiseme hivyo nyinyi. Msiwape nguvu wao. Inna ma ya rabbi sayahadin. Allah yuko nami bana, tutapata njia. Allah atanipa, atanipa mwelekeo tu. Allah atanipa mwelekeo. Papo hapo Allah tabarak wa taala hakusita. Wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu. Nafsal wakt, papo hapo, yoyote atakayemtegemea Allah, Allah tamsimamia majambo yake au mambo yake. Fa auhaina ila Musa. Allah anatuambia hatujachelewa kuleta usaidizi, kuleta nusura. Tukamtelemshia Jibril alayhi salam kwenda kwa Musa alayhi salam. Wahayu nashuka uo, anidrib bi asaka albahr ya Musa. Hebu hiyo fimbo ulio, na hii fimbo ina mambo mengi. Kamwambia hiyo fimbo ulionayo hiyo, piga nayo bahari. Piga tu kwenye bahari, wala usiwe na tabu. Piga kwenye bahari. Alivyopiga tu Nabii Musa alayhi salam, fanfalaqa. Ile bahari ikachanika. Fanfalaqa, ikaachana njia 12. Sababu Bani Israel kabila 12. Kwa hiyo kila kabila natakiwa ipite kwenye njia yake. Kwa hekima gani? Ni habari zingine hizo. Fanfalaqa, bahari kachanika. Fakana kullu firqin kataudil azim. Kuta zote mbili huku na huku zikawa kama jabali kubwa, mlima uliotulizana. Usiotaharak. Maji tunajua yanacheza wala hayatulii. Lakini maji yale yakatulizana. Tuli. Na pale yalipotoka na kuachia njia, kukawa safi. Hakuna tope, hakuna utelezi, hakuna unyevunyevu, kama njia ya nchi kavu. Wakaambiwa jamani, sasa twendeni. Hapo hachelewi mtu, safari kaanza. Wameingia, wamekwenda sehemu pana hiyo. Wamekwenda mpaka wakaingia, wanafika, mtu kavuka kule. Firauni anakuja mpaka pale nchi kavu, anaona Yesu wamepita, na si twende. Haya, twendeni, wakaingia. Baada ya kuingia na Banu Israeli wakavuka, Allah akasema nishawakamata hapa hapa, hatoki mtu. Akayaachia ile maji, kama Allah anavyosema, innama amruhu idha arada shay'a, chochote hapo. Ndio maana imekuja kwa nakra. Innama amruhu, katika suratu Yasin, Allah jambo lake kilitaka tu husema kuwa na likawa. Bahari, ebu waangamize hao. Bahari kaachia ikawaangamiza, kuonyesha kwamba hata aliyekuwa anajua kuogelea hatoki. Bahari kawabeba ikawaangamiza ikawamaliza. Kwa ndo maana akasema hadha yaumun najallahu bani Israel. Hii ni siku ambayo Allah kawaokoa Banu Israel. Ndugu zangu katika imani, akhiran walaisa bi akhir, mwisho sio mwisho wa maongezi, bali ni mwisho wa mada hii kwa leo. Tume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho na hadithi nyingi katuambia, khalifu lyahuda wan naswara, msijifananishe na Mayahudi na Manaswara. Sasa Mayahudi kawakuta wakifunga siku ya 10, na yeye akafunga. Sasa maswahaba wanajiuliza, tunarudi pale pale, mtu kuuliza kabla ya kufanya ni muhimu. Wanauliza, ya Rasulullah, inna haulai yasumun wa nahnu nasum, alaysa hunaka tashabbu, sisi twafunga na wao wafunga, hakuna mfanano hapo? Faqala alayhi salatu wassalam, la in ishtu ila qabilin la asumanna tasua, ikiwa nitaishi mpaka mwaka ujao, mimi nitaanza kufunga tarehe 9 kisha niongeze 10, sitaweza kufanana na hawa Mayahudi wanaofunga siku ya leo. Ndugu zangu katika imani, faida mbili tu katika nukta hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kuepuka kujifananisha na wasiokuwa Waislamu. Sasa wale vijana wa Kiislamu, wale Waislamu ambao wana tabia ya kujishabihisha na wasiokuwa Waislamu, waache mambo hayo, sio dini, na jambo hilo limekemewa. Nukta ya pili, narudi nyuma kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, ana haqu bi Musa minkum, mimi nina haki kwa Musa kuliko nyinyi. Tunapata faida hii, nimesema kwa uchache, tunapata faida hii. Uislamu haujafundisha mambo ya ubaguzi kwa mitume wa Allah tabaraka wa taala. Dalili yake iko wapi? La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Katika suratul Baqara Allah nasema la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Waislamu hatuna tabia ya kufarikisha, kutenganisha, kumpenda huyu na kumwacha huyu katika mitume wake. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.